1ซามูเอลบทที่9ทรงเลือกซาอูลเป็นกษัตริย์มีชายคนหนึ่งเผ่าเบนยามินชื่อคีตบุตรของอาบิเอลผู้เป็นบุตรของเซโรบุตรของเบโครัตบุตรของอาฮิยาคนเผ่าเบนยามินเป็นคนร่ำรวยท่านมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อซาอูลเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวรูปงามไม่มีชายคนใดในหมู่คนอิสราเอลที่จะงามกว่าเขาเขาสูงกว่าประชาชนทั้งหลายตั้งแต่บ่าขึ้นไปฝ่ายฝูงแม่ลาของคีตบิดาของซาอูลหายไปคีตจึงกล่าวแก่ซาอูลบุตรของตนว่าลุกขึ้นเอาคนใช้คนหนึ่งไปกับเจ้าเพื่อไปหาลาเขาทั้งสองก็ผ่านแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิมผ่านเข้าแผ่นดินชาลิชาเขาหาลาไม่พบเขาก็ผ่านข้ามแผ่นดินชาอาลิมแต่ลาไม่อยู่ที่นั่นแล้วเขาผ่านเข้าแผ่นดินของคนเบนยามินแต่ก็หาลาไม่พบเมื่อเขามาถึงแผ่นดินซูบซาอูลจึงพูดกับคนใช้ผู้ซึ่งอยู่กับท่านว่ามาเถิดให้เรากลับไปเกรงว่าบิดาของข้าจะเลิกกังวลเรื่องลาและมาร้อนใจด้วยเรื่องของเราแต่คนใช้ตอบท่านว่าดูเถิดมีคนของพระเจ้าคนหนึ่งในเมืองนี้เป็นคนที่เขานับถือกันมากสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นเป็นไปตามที่กล่าวนั้นทุกอย่างขอให้เราไปที่นั่นชรอยท่านจะบอกเราถึงทางซึ่งเราควรดำเนินแล้วซาอูลพูดกับคนใช้ของท่านว่าแต่ดูเถิดถ้าเราไปเราจะเอาอะไรไปให้ชายผู้นั้นเพราะว่าขนมปังในย่ามของเราก็หมดแล้วเราไม่มีของขวัญที่จะนำไปให้แก่คนของพระเจ้าเรามีอะไรบ้างคนใช้ตอบซาอูลอีกว่าผมมีเงินอยู่หนึ่งเซียวเชเคลและผมจะให้แก่คนของพระเจ้าเพื่อจะบอกหนทางให้แก่เราในอิสราเอลสมัยเดิมเมื่อคนใดจะไปทูลถามพระเจ้าเขากล่าวว่ามาเถิดให้เราไปหาผู้ทำนายกันเพราะผู้ที่ในสมัยนี้เราเรียกว่าผู้เผยพระวจนะนั้นในสมัยเดิมเขาเรียกว่าผู้ทำนายและซาอูลจึงพูดกับคนใช้ของท่านว่าพูดดีนี่มาให้เราไปกันเถิดเขาทั้งสองจึงไปที่เมืองซึ่งคนของพระเจ้าอยู่ขณะเมื่อเขาขึ้นภูเขาไปยังเมืองนั้นเขาพบพวกผู้หญิงสาวออกมาตักน้ำจึงถามว่าผู้ทำนายอยู่ที่นี่หรือเธอทั้งหลายตอบว่าอยู่นี่ดูเถิดท่านเพิ่งขึ้นหน้าท่านไปจงรีบเข้าเถิดท่านเพิ่งมาในเมืองเมื่อกี้นี้เพราะว่าวันนี้ประชาชนทำการถวายสัตวบูชาณปูชนียสถานสูงพอท่านทั้งสองเข้าไปถึงในเมืองท่านทั้งสองก็พบก่อนที่ผู้ทำนายขึ้นไปรับประทานอาหารณปูชนียสถานสูงเพราะว่าประชาชนจะไม่รับประทานจนกว่าท่านจะมาถึงเพราะท่านจะต้องมาอวยพรแก่เครื่องสัตวบูชาภายหลังผู้ที่ได้รับเชิญจึงรับประทานขึ้นไปเถิดท่านทั้งสองจะพบทันทีเขาทั้งสองก็ขึ้นไปยังเมืองนั้นขณะเมื่อเขาเข้าไปในเมืองดูเถิดซามูเอลกำลังเดินออกมาจะไปยังปูชนียสถานสูงนั้นพระเจ้าทรงสำแดงแก่ซามูเอลแล้วในวันก่อนวันที่ซาอูลจะมาถึงพรุ่งนี้เวลาประมาณเท่านี้เราจะส่งชายผู้หนึ่งซึ่งมาจากดินแดนเบนยามินเจ้าจงเจิมเขาให้เป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเราเขาจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากมือคนฟิลิสเตียเพราะเราได้มองดูความทุกข์ใจแห่งประชากรของเราแล้วด้วยเสียงร้องทุกข์ของเขามาถึงเราเมื่อซามูเอลเห็นซาอูลเข้าแล้วพระเจ้าทรงบอกท่านว่านี่เป็นชายคนที่เราได้พูดกับเจ้าแล้วนั้นเขาเป็นผู้ที่จะปกครองเหนือประชากรของเราแล้วซาอูลก็เข้ามาใกล้ซามูเอลที่ประตูและกล่าวว่าขอบอกข้าพเจ้าหน่อยว่าบ้านของผู้ทำนายอยู่ที่ไหนซามูเอลตอบซาอูลว่าฉันเป็นผู้ทำนายจงเดินขึ้นหน้าฉันไปยังปูชนียสถานสูงนั้นเพราะในวันนี้ท่านจะรับประทานอาหารกับฉันและพรุ่งนี้เช้าฉันจึงจะให้ท่านไปและฉันจะบอกทุกอย่างที่ข้องอยู่ในใจของท่านแก่ท่านส่วนเรื่องลาของท่านที่หายไป3วันแล้วนั้นอย่าเอาใส่ใจเลยเพราะเขาพบแล้วความปรารถนาของคนอิสราเอลนั้นมุ่งหมายเอาใครเล่าไม่ใช่ตัวท่านและพงพันธุ์ของบิดาท่านดอกหรือซาอูลตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนเผ่าเบนยามินดอกหรือเป็นเผ่าเล็กน้อยที่สุดในอิสราเอลและตระกูลของข้าพเจ้าไม่ใช่ตระกูลที่ด้อยที่สุดในเผ่าเบนยามินดอกหรือทำไมท่านจึงพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้เล่าแล้วซามูเอลก็พาซาอูลกับคนใช้ของท่านเข้าไปในห้องโถงให้นั่งในตอนต้นที่นั่งสำหรับผู้ที่รับเชิญ ซึ่งมีประมาณ30คนและซามูเอลพูดกับคนครัวว่าจงนำส่วนที่ฉันได้มอบให้ซึ่งฉันบอกว่าเก็บไว้ต่างหากนั้นมาคนครัวจึงนำเอาส่วนขาและส่วนบนนั้นมาวางไว้ที่ข้างหน้าซาอูลและซามูเอลกล่าวว่าดูเถิดสิ่งที่ได้เก็บไว้ก็วางอยู่ต่อหน้าท่านจงรับประทานเถิดเพราะว่าเก็บไว้ให้แก่ท่านจนถึงชั่วโมงที่กำหนดไว้ฉันได้เชิญประชาชนมาแล้วซาอูลจึงรับประทานกับซามูเอลในวันนั้นและเมื่อเขาทั้งหลายลงมาจากปูชนียสถานสูงเข้ามาในเมืองท่านสนทนากับซาอูลบนดาดฟ้าหลังคาบ้านและเขาทั้งสองตื่นแต่เช้าตรู่และอยู่มาเมื่อสว่างแล้วซามูเอลก็เรียกซาอูลผู้อยู่บนดาดฟ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดเพื่อฉันจะส่งท่านไปตามทางของท่านซาอูลก็ลุกขึ้นท่านทั้งสองก็เดินออกไปที่ถนนทั้งท่านและซามูเอลเมื่อเขาทั้งหลายกำลังลงมาที่ชานเมืองซามูเอลจึงพูดกับซาอูลว่าจงบอกคนใช้ให้เดินล่วงหน้าเราไปก่อนและเมื่อเขาเดินพ้นไปแล้วท่านจงหยุดที่นี่ก่อนเพื่อฉันจะได้แจ้งพระดำรัสของพระเจ้าให้ท่านทราบ